Gepler Adatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 12. oktyabrı, Keptanın şenbe günü. Bugünkü haberler günleri ve gözetim programmalarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Aşkıvat Valtuylen saat 7. İpliyar Adatlı Radyesi. Kimik yaralar kadağın etmek var adak kurumu Nobel Parahatçılık Bayrağına münasip bollu.
The conventions and the work of OPCW and define the use of chemical weapons as a taboo and an international law.
Havarlar ünlülümüzü şüteyelerüge sinin aşlar. 25. noyavrçılar varada kampanya başlanlar, odolku ministerin değirdiğini ya da değerliğini anıklamaya çalışıyorlar. Bu arada hem mağlumat verir. Türkmenistan'ın demokratik rayet üleneşi Hazar yakasındaki şeker pasiyologlarda su, yelacı sistemi ülen vağrı emele ölen ağır yağdayın derhal düzüldülmeğine çağırıyor. Türkmenistan'ın daşarı yurtları okumağı diğerlerin korka köpeliyenini kaydılıyor. Bir yağday onları kömek edip kul kazanıyanların hem köpülmeğine getiriyor. Bu arada gırıklı mağlumatları eşittirer. Şehirde orsiyette su sistemasının kontrolü alınacak konusu arada mağlumat verir. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men Yoksun Anurvan Alparayar'ın Adatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmak. Hormatly dinleyijiler, bu ýylyň Nobel parahatçylyk bayrağı himik yaralar gadagyn etmek barada guruma berildi. Bu guruma häzir Siriýada himik yaralaryň ýok edilmegine gözükçülük edýär. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Химик яраглары гадагын эдиян курама 2013 жылда парахатчылык урундагы Нобел байрагынын ээси дейилип ыглан эдилди. Бу карары аны уни Ослода Норвегиянын Нобел байрагы боюнча комитетинин башлыгы Торнбьорн Янгланд ыглан этти.
That the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Nobel bayrağı boyunca komitetin resmileri himik yaraqları qadağan edýän guramanyň himik yaraqları ýok etmek boyunca tagallalary üçin tiýlaglananlygyny aýtdylar. Gagada yerleşen we Birleşen Milletler guraması tarapyndan goldanýan hökümeti degirse bolmadyk bu gurama şuýul 20-nji ýyl dönümi bellenýän himik yaraqlar boyunca halkara konwensiýasynyň bir jaý edilşine gözükçülük edýär. Şeýlede bu bitarap gurama himik yaraqlar boyunca maglumatlary toplaýar we ýagdaýa analiz edýär. Birleşen Milletler guramasynyň şuýulyň 21-nji awgustynda Damaskyň golunda bolan himik hüjümleri derňemek boyunça iýeren ýörite topary himik yaraqlary gadagan edýän toporyň ekspertlerinden düzülüpti. Hedrik vaqtta bu qurama Siriyada himik yaraqlaryň ýok edilşine gözükçülük edýär. Sentýabr aýynda Orsiýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda gelinen ylalaşygy görä Siriýanyň himik yaraqlary 2014-nji ýylyň ortasyna çenli ýok edilmeli. Yaglant Siriyadaky krizatyň bu toporyň himik yaraqlara gözükçülük boýunça alyp barýan işine ünsi çekenligini bildirdi. Şol bir wagtda ol bu gurama entime ýyl bäri Nobel bayrağına münasip dalaşýar hökmünde seredilip gelinenligini hem aýtdy. Yaglant Nobel komitetiniň himik yaraqlary gadagyn edýän guramany syýlygly arkaly himik yaraqlaryň öňüniň alynmagyna öz goşundyny hem goşýanlygyny bildirdi.
The conventions and the work of OPCW
Yaglant Nobel komitetiniň häzirki kararynyň himik yaraqlar boýunça konwensiýasyna goşulmadyk ýurtlara we bu konwensiýada göz öňünde tutulýan borçlaryny ýerine ýetirmedik ýurtlara duýduruş bolup durýanlygyny hem nykdady. Nobel komitetiniň ýolbaşçysy Birleşen Ştatlary we Ortiýeti öz himik yaraqlaryny ýok etmek boýunça işlerini tiýdleşdirmäge çağırdy.
This applies especially to the United States and Russia.
1,250,000 Amerikan dollarından ibaret parahatçılık urundaki Nobel bayrağı resmi taydan 10. dekabrda Oslo'da qoşurlar.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz gözerliňlediňiz. Gepler Adatly Radio habarlar günlerimizi dinleýärdiňiz. Ozalym habar berilşi ýaly 50-den gorak jemgyýetçilik guramasy Türkmenistanyň türmelerine ýeten hasaplanýan, ýagny hiç bir habar alyp bolmaýan adamlar barada habar tapmaga çalyşýar. Bir yerde gurrun 10 yıl mündönen sol vaqtki prezident Sapar Muratnya hızağını kastetmek sinansıgınını günahlı bilinip uluq möklüslü türmü tutuqluğuna hüküm edilen adımlar var da var yer. Temani şirin devam ettiriyor.
Mundan 10 yıllanan köp vaqt Özel Türkmenistan'ın devlet mecesi Prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmeye sen aşığın başa barmandığını haber beripti. Özel Kıdaşır İşler Ministri Boris Şıkmıradov ve onun yaranları 2002 yılın noyabr ayında olan vakavlen il teşikli hesaplanıp türme tutsağlığına hüküm edilipdiler. Gözünün anırsına qavalanlarından son onların başına neymelerin gelenini bilen yok. Halkara cemiyetçiliğinin haişnamalarına karamazdan aşağıdaki hükümet türmedekilerin ıkbalı vardı. Onların nere dediği vardı hiç hile resmi malumat vermedi. Azatlıktan mahrum edilenlerin maşkala ağdaları onların diri dini yadı değildiğini integin bilen ok. Herdir kıvattı bir neçesan adam hukukları boyunca toporun kurumağında ve katlaşmağında alınıp varlayan kampanyaların üstü bilen sırlı vakanı çözmeklik maksat edinilir. Türkmen hakimiyetlerinden onların diri diklerini suut etmekleri sorulur. Eger de olur dir bolan yağdayında kampanya halkara cemiyetçiliğine değişli vekillerin, hukukçuların ve azatlıktan mahrum edilenlerin maşkala ağzalarının tutsağlar bilen duşuşmaklarına ruhsat berilmeğini soruyar. Bizim Türkmen hakimiyetlerinden iki tane sahada ve gümanitar hiyasetli talabımız bar deyip kampanyanın ağzası jurnalist Arkady Dubnov aydar. Tutsağların başına neymelerin gelendiğini bize aydın ve olur bilen duşuşmağı mümkünçülük dörüdün deyip jurnalist öz sözlerine devam ediyar.
И вот прошло 10 лет. За эти 10 лет мир так и не узнал.
Aradan 10 yıl geçendiğine karamazdan dünya cemgeçiliği tırsakların yaşayış şartlarını ve vaka varada genişliğini hiç tadı bilen yok. Dünya cemgeçiliği onların diyirdiklerini ya da ölüdüklerini hem bilen yok. Onların sağlık yağdığı varada hiç tadı belli değil. Hiç kime hatta onların maşgala ağzalarına, akla uçulara, Kızılhat cemgeçinin vekillerine, güze uçulara, umuman hiç kime onlar bilen duruşuşmağa ruhsat bilen yok.
Ни сотрудники Красного Креста, ни наблюдатели, никто.
Деп Дубнов өз сөзлөрүндө белледи. Орсетли адам хукуклары боюнча активисттер 55 адамдын сакланандыгыны ve изяны менен алар 2002 жылда болду дейилген тең ашык катнашмакта айыпланып, тусак эделендиктер айтылар. Тусак эделенлердин арасында Шейх Мурадов менен бир катарда анын иниси Константин Шейх Мурадов кем бар. Aşavatta bolup geçen bu qıynançlı vaqanın edil ideyanı bilen Evropada xopsuzluk we xizmatdaşlyk guramasy Moskva mexanizmi deyilen inisiativany işe girizipdi. Bu mexanizm şübkeli suut jawapkärçiligine çekilenler vardı. Olaryň hukukçylar bilen duşuşdurulmakları we jawapkärçiligi çekilenleriň tutsaglykdaky ýaşaýyş şertleri vardı. Maglumatly çöplemäge maksat edinipdi. Ýöne türkmen häkimetleri Moskva mexanizminiň wekilleriniň ýurdun içinde iş alyp barmaklaryna ýol bermedi. Halkara jemgyýetçiliklerini Türkmenistan'a tutsağların ıkbalı varada malumat vermeyi çağırmakla netice vermedi. Şeyh Muradov en son kısapır halk köpçülüğünün önünü devlet televizyonesinde öz günahsını boyuna alıp çıkıptı. Televizyonedeki bu çıkış onun saklanmağından bir neçe gün son görküzülüptü. Oşunda alcırağı ve düşnüksüz yağdaydı dedi. Özel komünistir halkın önünde özünün cenayetçılıklı harekete katlaşandığını ve neşe terişlerini ulanıp spiritli içkiler içmeye indik edinendiğini boyuna alıptı. Ol ömürlük türme tutsağlığını hüküm edilipti. Kevr bilermenlerin aytmağına göre onu yukarıda ağzılan zatları boynalmağa mecbur eden ekenler. Vakadan bir yıl uzun köpsenli yukarı diplomatik vezipelerde işlen Şeyh Muradov, Niyazov'un rejimine karşı gidiyendiğini aydıp çıkış edipti. 2006 yılda Niyazov aradan çıkandan son, Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistan'da reformaları ve açıçanlığı getirir deyip umid edilipti. Yurtta tazı Prezidentin baş tutanlığında kevr ucipsiz üyt köşmeler bolunken bolsa, Türkmenistan entegin dünyanın en yapık ve en repressiv yurtlarının sanığından ayırılıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, şerini dinlediniz. Türkmenistan'ın demokratik grajdan üyeleşigi Türkmen ve şehirindeki mekteplerin kışta yeladılmayanlığını, hastahanaları suğunu ve elektrik bezini yağının ulen alıp girmeliliğine aydiyar. Bu kuramı Prezident Berdimuhamedov'a açık katyalıp yağdayın derhal düzedilmeğine çağırıptır. Kardeşim Gözel Türkmenistan'ın daşında hareket ediyen kuramanın başlığı Vyacheslav Mehmedov ulen sökvette sorulu.
Вячеслав, Түркменистанда суу ве йылдыш өпсүнчүлүгүнө тиешелүү проблемалары эдил хедер козгоманга эмне этерг берди?
Погодил обратиться вот крайняя ситуация, чрезвычайная ситуация, которая сложилась.
Бу меселени козгоманга Түркменистанда суу ве йылдыш өпсүнчүлүгү менен баарлы дөрөн адаттан дашары жагдай себеп болду. Бизде бу барыда өрөн көп хаттар ве маалымат кошуяр. Меселем, Tomsun dowamyny Türkmenistanyň iri şäherlerine su ýetmezçiligi, betdagçylyga ýakyn bir ýagdaýa ýörüldi. Biz öz beýannamamyzda Türkmenbaşy öňkü Krasnovodsk şäheri barada maglumat berýäris. Ine iňňem gymmat bahada gurulan awaza syýahatçylyk zonunyň gapdalyna yerleşýän şol Türkmenbaşyda käbir ýaşajylaryň öýlerini su hepdeläp 10-15 günläp düýüpden bolmaýar. Bu ýagdaý ören ısı tomus günlerini bolupdy. Inni bolsa ýyldyş problemasy barada hem şikayetler boşýar. Bu problema 20 ýylyň dowamyny düýüpli çemeleşilmeýän sebäpli ol ünni soňky derejesine ýetdi diýip hasap edýär.
На протяжении последних 20 лет никто там этой проблемой не занимался.
Yerli yaşayıcılar yüzbe-yüz bolýan problemalary barada häkimetlere ýüz tutýarlarmy? Size bu barada maglumat barmy?
Да, конечно, они обращаются к местным властям, но, как правило, вот либо им ничего не отвечают.
Elbette, adamlar yerli häkimetlere ýüz tutýarlar, emma olar özlerine jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Meniň pikirimçe, bu ýerde häkimetleriň meseleni çözmegi, ukypli değerligini bellemek gerek. Türkmenistan'ın devlet resmileri vabatına iyidik ederli, represif arasalayışların geçirilen sebepli, türlü derecedeki hakimiyetler meseleni hükümet derecesinde kaldırmağı ve onun çözgüdü için ulu mayı koyumlarının zerurduğunu aitmağı korkyalar.
Şeýle ýagdaýda yerli ýaşaýjylar näme etmeli? Olar özleriniň suw we ýylydyş bilen üpçün edilmegini talap etmek üçin näme ýüzlenmeli?
Mesele hut şonno, Türkmenistanyň köpçüliginiň pikiriniň mälim edilmegi üçin mümkinçilikler ýok. Ýylatyň öz aladalaryny köpçülige ýetirmegi üçin hiç hil mümkinçilik ýok. Yurtta azat metugat yok. Meseleleri hükümetin önüne kesertip koymağı ukuyplu olup bilecek garaşsız hakimiyet organları da yok. Şeylelikte, yerlerde ehli meseleler yerli bücretin çeğinine çözülmeli oluyar. Benim pikirimçe su yıllık yetmezçiliği ilkinci novotta pudoga üren az mayı koyumlarının yatırılmağı ile bağlıdır.
Вячеслав, сиздин президент Бердимухамедовун адына жолдон ачык хатыңызда Түркменбашы шаарында 15 мектептен 14-үсүнүн жылдылмыйанлыгы барада хабар берилер. Эхли тараплын күйүшлү деп кинде өсүянлыгын ыглан эдиян ва абадаялы өрөн кымбат бахалы курулушук проектин амала ашырган юртта чагылырын суук мектептерде окумагы ялы ягдай нәдип төрөп билер деп пикир эдиярсыңыз.
Bu ýagdaýyň döremegi Sowet Soýuzy döwründen galan merkezleşdirilen ýylydyş sistemasynyň düýüpden sanynyň çykmagy bilen bagly diýip pikir edýärin. Köp raýatlaryň öýlerine batareýa ýylydyş sistemalary kesilip aýrylan. Sebäbi merkezleşdirilen ýylydyş sistemasy ençeme wagtdan bäri işlemeýär. Hut şeýle ýagdaý merkezlere de degişli. Garaşsyzlykdan öňkü döwürde mektepler we beýleki sosial medeni obýektler häkimetleriň iler tutýan ugurlar bolan bolsa, soňky ýyllarda olara häkimetler tarapyndan ünüs gowşady. Olaryň kadaly işlemegine hiç kim jogap bermeýär. Şeýlelikde şu günkü gün mektep okuwçylarynyň en atalary pul toplap elektrik peşlerini satyn alýarlar we mektepde okuyan çağlaryny ýylydýarlar. Emma bu usul çykylga däl. Sebäbi elektrik toğunun sönýän halatlary köp bolýar. Şonu çağılır, soğuk klaslarda okumalı olyalar. Üstesine de, soğuğu karamazdan çağılır, daşkı egin eşiklerini çıkarıp, klasda milli egin eşikte oturmağı mecbur ediliyor.
Şöyle zastavlayat, в общем-то, раздеваться, носить вот эти холодные, то есть национальные наряды.
Hormatly dinleyijiler, Vyacheslav Mehmedov bilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulgamynda hem işläp başlady.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýledir, VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem aldyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulgamdaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlük bölümine Azat Xabar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistanda mektepden soň ýokary bilim almak, hünär öwrenmek meselesi hem çataklygyna galýar. Her ýyl müňlerçe türkmenistanly daşary ýurtlara okuw diýär. Bu ýagdaý diňe daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryna däl, arada durýanlara hem gazanç çeşmesi bolup hyzmat edýär diýip bize okşan habarlar da aýdylýar. Temanyň Türkmenistanyna kabarçymyz Murat Gurban dowam etdirýär.
Iyun ulen sensaur aylaryň aralygy her ýyl orta mektebi tamamlanan okuwçylar üçin ýylyň iň gyzgalanly döwri bolýar. Iyunda mektebi tamamlananlar sensaurdan ýokary okuwçy aýlaryna girmeli. Talapkän, orun aý bolan üçin bu synan çykan saatdan Türkmenistanyň her ýyl 110 000 oly okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Türkmenistanyň ýokary okuwçy aýlaryna bolsa jemi 6000 töwereg talip kabul edilýär. Ýagdaý şeýle bolansa okuwçylaryň aglaby bölüginiň ýeketek çykalygy ýokary okuw üçin daşary ýurtlara gitmek. Daşary ýurt ýokary okuw aýlaryna girmek hem maksatdyr. Inha şu pursatda türkmen awatly taliplaryň darynda Hydyr atly ýaşaýjy ýetişýär. Hydyr türkmenistanyň okuwçylaryň daşary ýurt okuw aýlaryna girmegine kömek edýär. Bu onuň ekleş çeşmesi. Hydyr öz käriniň syry bardy o diýen dil ýarmaýar. Emma onuň ugly diýen okuwçylary esasanam gyda ýurtlaryna ýerleşen universitetler bolup, olar esasanam Belarus, Ukraina we Orsiýada ýerleşýär. Şol ýurtlarda ýerleşen okuwçylaryna girmegi isleýär diýen okuwçylar degişli dokumentler bilen Hydyra ýüzlenýärler. Hydyr hem öz töleginiň alyp okuwçyny okuw ýerleşdirmegiň ugruna çykýar. Hydyryň töleginiň okuwçynyň giren universiteti we okuw baran ýurdy şäherine göre ütkuyar. Onu aytmağına göre, onun her okuçudan alayan tölevi ortaça 5-2000 Amerikan dolları aralanıdır. Bu pul dine Hıdır'ın kapçığına değil, ondan Hıdır'a kömek ediyen birlikte adamlara hem pay veriler. Hıdır önüne düşen pulun ne çıdığı vardı takip malumat vermeyer. Ama onun her yıl 30-40 okuçuyun daşa yurtlara iyi verip, yuğun sen seher aralarına akı kazancı ile tutuş yüreklerini yandığını gözününe getirilerini, onun girdecisinin epesli olayandığını çaklamağa esas var. Türkmenistan'ın her yıl devletin hasabını 3000'den kovrak okuçuyunun yukarı okuçuyun daşa yurtlara iyi verilendiği vardı kâr malumatları var. Emma näçe okuwçynyň öz hasabyny diýendigi barada tahkik hiç bilinmeýär. Ýöne Ukrainanyň Magarif ministrligine degişli çeşmelerden alınan maglumata görä, Ukraina daşary ýurtlardan okumagy gelýän taýýyplaryň arasynda Türkmenistan Hytaýdan soň ikinji orunda durýar. Hatda Ukrainada okuyan türkmenler öz aýarlaryny degişip Ukrainanyň Harkiv şäherini 5-nji vilayet diýip hem häsiýetlendirýärler. Şak bilen aýdylanyna Türkmenistanyň Ukraina okumagy baran taýýyplaryň sanynyň 1400-den aýsa bolar. Belarusda okuyan türkmenlerin sanının 10 mogoloydu vardı hem malumatları var. Yokoro oku üçün Türkiye'ye gidiyenlere münglörçe, emma türkmenistanlıların Hıdır'ın hüdürlüyen mümkünçülüğünden peydalanmağa iteri veriyen vaatlardan biri hem gıda yurtlarına okuğun Rus diline bolmağı, ikinciler hem gün vahtar bilen dengeştirilerine okuğ tölüğünün ardanlığı. Avalyan yurtlarda yerleşen yokoro oku cahillerinin ağlavasının yıllık tölüğü 2-3 dolar aralığında. Elbette okuçların yıllık çıktayıcıları onların yaşayan yerleri durmuş enlikleri şehirde yerleşen şehirine öre ütkuyar. Şol bir vaatın öyüne de Türkmenistan'la muhut diyen yukarı kucaylarına girmek için tülönyendi aydınlayan paranın möçörleri hem deneştirilerine kevardaşa yurtlarda öl hasabını okuanın ardan düşer diyen talip bir hem var. Türkmenistan'a tasdiklanmadık. Ama il arasında yayılan malumatlardan şey tutulsa en kımmat değil pasaplanan fakültetler hukuk ve medisine olup her malumatlara uğrayan şu fakültetlere girmek için takminen 20.000 dolar para talep ediliyor. Bu yağda hem her okuçların yurttaki üniversitelere asla girmeye finansman gündaşa yurt okuçu aylarının yoğunluğu tutmağına getiriyor. Bu istilek daşa yurt diplomlarının kabul edilip başlanmağı sebeple hasam arttı. Melum borçuna uğrayan daşa yurt diplomları 2007. yıldan yurtta kabul edildi. Hıdır şeyle Pursat'tan peydalanyanlardan dine biri. Talap yukarı olansan okuçuları daşarı yurt okuçu aylarına girmeye kömek ediyen dine aydıp il içinde kâr ağırlavuşların hem tapılandığı. Oların okuçuları okuva salacak deyip ağırlar pular bitirim bolyan vakalarını hem şayet bolyan da aydılar.
Hormatlı dinleyiciler Murat Kurvan'ın dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Seyledi efirde gidip duran kepleşiklerdi mobil telefonlarımız arkalı dinlap bilirsiniz. Azat Radyosu'nun mobil takipçisinin adresi azathaber.mobi.
Azatlık Radyosu'nun kepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Gepler Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Orsiýetde suwut kanunçuluk sistemasyny ýokardan Kreml tarapyndan edilýän gödegçiligiň berkidilmek synanşyklary barasynda. Mälim bolşy ýaly Orsiýetde suwutlaryň has garasy işlemegine garaşylýardy. Bu temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Orsiýetiň baş arbitraj sowdy ýurdun iň beýtarap suwut organy diýilip hasaplanýar, emma bu ýagdaý uzaga çekmejege meňdeýär. Kremliň 7-nji oktýabrda döwlet dumasyna tapşyran kanuny proýekti ykdysady dawalary çözýän baş arbitraj sowdyny ýok edip onuň baş sowdy bilen bileleşmegini göz öňünde tutýar. Karara laýyklykda 170 sudýadan ibaret we jinayet grajdan administratif hem ykdysady işlere garaýan umumy bir edara, ýagny super sowd döredilmeli. Häkimetler bu çäreniň suwut sistemasyndaky niýet azlyklary aradan aýyrmagy ýardym berjegini aýdýarlar. Emma tanqidçiler Kremliň bu hereketiniň onsuzam prezidente garaşy bolan suwut sistemasyny merkezleşdirmek boýunça edilýän nowatdaky ädim bolup durýanlygyny belläýärler. Moskwaly jurist Vadim Klyuvgant Orsiýetiň suwut sistemasynyň merkezleşdirilmeginiň 15 ýyl mundan özel başlananlygyny aýdýar. Klyuvgant häzirki ädimleri suwdy bürokratik sistemasynyň gözegçiligine geçirmek boýunça edilen финансыкларын доуамы деп атландырды.
Я думаю, что это вот продолжение такой же той же линии.
Кремлин өңөсүрген тиеди кануны Владимир Путина тутуш юрт боюнча прокурорлары беллемеге ыктыяр берер. Кадыркы вакытта регионларда прокурорлар Орсиятын баш прокурору тарапынан белленер. Бу чара конституция үткөтмөлөрүн кийирдилмегине талап эдер. Шу себептен канунун турмушу кечирилме үчүн ал Дөүлөт Думасынын агзаларынын 3-тен 2 бөлүгү ва Федерация кеңешинин агзаларынын 4-тен 3 бөлүгү тарапынан макулланмалы. Yurdun kanunu çıkarıcı yol başçıları şol sende Duma'nın spikerinin birinci orunbasarı Aleksandr Zhukov ve Duma'nın kanun çıkarıcı komitiyatının başlığı Pavel Krasheninikov tiyade kanuna garama koyunca maslahatın yakın aylarda bolacaktığını mälim ettiler. Putin öz teklifini ilkinji edek şu ýylyň iýun aýynda Sankt-Peterburgda geçirilen ykdysady forumda agzapdy. Şonda ol ýurdun iki sany baş suwut edaralarynyň kararlarynda ýigidirliligiň ýokluguny aýdypdy. Hukukçy bilermenler şol sanda jurist Klyuvgant arbitraj suwudynyň ýapylmagynyň sistemanyň kämilleşmegi üçin netijeli boljagyna şübhe bildirýärler.
Насколько это будет работоспособный орган, это все одни вопросы.
Orsiýetiň intellektual ýeçiliginiň hukuklary boýunça suwudynyň başlygy Ludmila Novosýolowa kararyň akyl paýhasa ters gelýänligini bellemek bilen onuň suwudyň çykarýan kararlarynyň hilini gowşadyp biljegini aýtdy. Käbir siýasat analitikler şol sanda Moskwaly siýasat bilermen Vladimir Pribylovskiy bu ýerde başga sebäpleriň haýsyda bolsa bir intriganyň bar bolmagyny çak edýärler.
Какие-то кадровые интриги.
Билерменлери Орсиятын премьер-министри Дмитрий Медведевин классташы болан Антон Ивановын ýолбашчылыгындагы баш арбитраж судуна ýurdun adalet sistemasyndaky beýtarap edara hökmünde garapdylar. Orsiýetiň wedomosti neşri baş suwut edaralarynyň birleşdirilmegi Dmitrij Medvedewiň dostuny çetleşdirme arkaly onuň özüniň de täsirini goşatmak üçin edilýän synansyk bolup biler diýen çaklamalary öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, göderli dinlediňiz.
Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan türkmenleriň durmuşy, ykdysady, siýasy ýagdaýlary barady dünýä türkmenleri atly gepleşigimizi her hepdeniň ýekşenbe güni agşam we duşanbe güni ýerden dinläp bilersiňiz. Şeýlede bu gepleşigi biziň azathaber.com web sahypamyzdan islän wagtyňyz dinläp Dünya türkmenlörünün gündelik durmuşuna ve esas vakalarına değişli surettir yazgıları tomoşa edip öz pikirlerinizi kaldırıp bilersiniz. Sahipamıza Türkmenistan'dan derveze.net arkalı girip olur.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Owgansany ýaş gyýdylar edilýän sütem zorluk barasynda. Owgansany adam hukuklaryny goraýan garasy topary soňky döwürde kämillik ýaşyna ýetmedik gyýdylaryň zor bilen durmuşa çykarylmagynyň 40% köpelendigini aýdýar. Bu temany kawurla kawarçymyz Şamerdan Ulumrady dowam etdirýär.
Afganistanda insan hukuklaryny goraýjy öz başda guramanyň eredin hasabatyndan belli bolşuna görä bu ýurtda gyzlary ýaş durmuşa çykarmak öňkä garanda 40% artypdyr. 16 ýaşyny dolmadyk gyzlar durmuşa çykarylýar. O gyzlar pula satylýar. Hatta 10-12 ýaşly gyzlaryň hem zordan durmuşa çykarylýanyny hasabatda ma'lum edilýär. Ýaş gyzlar özünden ençeme ýaş uly gojalary da durmuşa çykarylýar. Ýöne gyzlary ýaş durmuşa çykarmagyň garşysyna göreş üçin hem alada edilýär diýip Afganistanda insan hukuklaryny goraýjy öz başda guramanyň wekilleri aýdýar. Bu guramanyň aýallaryň we çağalaryň hak hukugynyň gorag boýunça bölüminiň başlygy hanym Latipa Sultanynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ýaş gyzlara jinsi zorluk edilýär. Afganistanda hatta ýaş erkek oglanlar hem jinsi zorluga duçar bolýar. Ýaş durmuşa çykarylan gyzlaryň diňe öz başda komissiýada hasaba alanlarynyň sany 40%dan ýokardyr. Insan hukuklaryny goraýjy öz başda gurama ýüz tutmadyk ýa ýüz tutmaga mümkinçiligi bolmadyk gyzlaryň sany azal. Afganistanda köp adamlar oglyny ýaş üýerýär. Ýaş üýlenmek islemeýän erkek oglanlardan hem öz başda komissiýa ýüz tutýar diýip hanym sultany aýtdy.
اطفالی دختر به ازدواج‌های اجباری مجبور میشن مورد تجاوز قرار میگیرن اطفال پسر همچنان در بعض ولایت افغانستان هم مشکل دارن
قیدلری یاش درمشا چکارمان قرشتنه گروش بوینشا آخولارن و مچید اماملارنن انسان حقوقلارن قراجی از باشتا قراما بلن خدمت تشل دیانان خانم سلطانی آیتی آخولار یاش قیدن نکاسنی قیمیار Ulum qiymatlyk qyzlary yaş durmuşa çykarmagyň näme dogrudygyny halka wagda diýär.
علما هماهنگ شده منان از طریق منابع مساجد تبلیغ کردن و تا جای هم علما همکاری نزدیک با کمیسیون حقوق بشر داشتن خواندن عقدش
Afganistanda ayal gyzlar öz janyny da kastedýär dip insan hukuklaryny goraýjy öz başda guramanyň hasabatynda bellenýär. Ayal gyzlar maşgala gynamalaryna da duçar edilýär. Gunbatar Afganistanyň Batyys welaýatynyň ayallar boýunça adaratynyň habar bermegine görä, geçen bir aýyň dowamında ýaşy 10 we 12 ýaş aralygyndaky 14 gyz zordan durmuşa çykarylypdyr. Din wekili Şemsir Rahman Prutanyň aýdyşyna garanda, gyzlary ýaş durmuşa çykarmak islam nukdaý nazarynyň näme dogrudyr. Gyzy islemedik adamyna durmuşa çykarmak närawadyr diýip ahun aýdýar.
ازدواج و یا نکاح قبل از بلوغ در اسلام جواز نداره کار خوبم نیست.
Ayal gyzlaryň hak hukugynyň gorag boýunça kanun arada Afganistanyň Milli Mejlisine teklip edildi. Ýöne bu kanun Milli Mejlisde kabul edilmedi. Kanunyň käbir bölüminiň üstünde deputatlar ilalaşmady. Emma bu kanuny Milli Mejlis gelejekde kabul eder diýip fençiler aýdýar. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Adarly dinleyijiler, hepdeniň duşunda anna aýrylygyndaky günlerde asawat wagty bilen tagat agsyn 7-den 7:30 çylyny habarlar gündeligi programamyz efire gider. Programamyzyň bu informasion habar bölüminde Türkmenistandaky hem halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar, problemalar bilen bagly maglumatlary, giňişlenen informasiýalary dinläp bilersiňiz.
Şunun bilen habarlar günnörlüğümüzün sonuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlara kesme bilen devam ettiriyoruz.